Әуе толқынында заттық радиосы қымбаттаған сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың бір қатарымен алдымен таныстырып өтейін. Жаңаөзенде компания әкімшілігі ереуілшілермен кездеседі екен деген хабардан соң алаңға көптеген адам жиналған. Ақтаудан Қаражанбас пен Ерсай компанияларының да жұмысшылары жеткен. Осы аймақтағы тілшіміз соңғы дерек ақпараттарды телефон арқылы хабарлайтын болады. Астанада қылмыстық атқару жүйесінің реформасы жайлы халықаралық жиында өтіп жатса жиын түрмеде азап мәселесі бойынша сот жалғасып жатыр. Жазасыздыққа қарсы күрес күніне орай Алматыда өткен баспасөз мәслихатында осы салада жұмыс істейтін жандарға қарсы қылмыстық әрекеттердің жазаланбай қалатындығы турасында сөз болды. Ауғанстанда жаңа туған нәресте қыз бала болса, онда сәбиге шілдехана жасалмай келген екен. Осы дәстүрді жақында ғана қызды болған ата-аналардың кейбірі бұзды деп жазады Азаттықтың тілшілері.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесінің өкілдері мен құқық қорғаушылар осы саладағы жетістіктер мен кемшіліктерді сөз етті. Алғашқы жетістіктің бірі қылмыстық атқару жүйесінің әділет министрлігінен алынып, ішкі істер министрлігіне берілуі деп атап өткен оған қатысушылар. Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев бұл жақсы істердің бірі болды дегенді айтады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына хабарласқан азаматтар түрме ішіндегі жағдай ресми мәліметтермен мүлдем сәйкес келмейтіндігін айтады. Мәселен, қазіргі таңда жалғасып жатқан гранитныйдағы сот процесінде сотталғандар түрме қызметкерлері тарапынан қалай азапталатындығын сотталғандар өздері айтып жатыр. Оны айтып жатқан өздерін былай қойғанда, естіп отырған біздің жүрегіміз ауырады дейді радиомызға түсініктеме берген айыпталушылардың бірінің анасы Роза Жұмагелдиева.
14 баланың ішінде Жармұхамедов деген бала бар. А бір сотта да өшіріп тастады видео аудионы. Түсіріп отырған пойыздың бір адамы өшіріп тастады ана бала жылап айтты. Ол жылағанда кіріп жылады. Сөйтіп шындығын айтты. Мені деді 3 жылдан бері насиловать етті деді Татаров деген. Соған уголовный дело ашыңызшы. Мені сөйтіп әбден қинады деп жылағанда мен өлгім келеді дейді. Бірақ мен анам үшін өзім өлтірген жоқпын деп жылағанда енді қосып жыладым ғой мен. Мынандай сұмдықты естіп төбе шашым тік тұрды.
Еске салсақ 2010 жылы тамыз айында Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный кентінде орналасқан ЕЦ-166-25 жалпы режимдегі түрмеде жүздеген тұтқын қарындарын тіліп мекемеде бүлік шыққан болатын. Бұл оқиғадан ресми дерек бойынша 2 тұтқын қаза тауып 80-нен астам адам ауруханаға түскен. Осы оқиға бойынша өткен жылы қылмыстық іс қозғалып, биылғы жылдың шілдесінде Көкшетауда сот процесі басталған. Бұл істегі айыпталушылар ереуілге қатысқан 14 тұтқын. Оларға тәртіпсіздік ұйымдастыру, тәнге ауыр жарақат салу және тағы басқа баптар бойынша айыптар тағылған. Осыған дейін сот процестерінде куәретінде қатысқан тұтқындар мен жәбірленушілер бүлік жасауға ешкімнің мәжбүрлемегенін, ол іске колониядағы аса қатал режим түрткі болғанын айтқан. Бұл сотта 200-ден астам куә бар. Олардың барлығынан дерлік қазір жауап алынды. Қазіргі таңда сот аяқталуға жақын. Осы күні айыпталып отырған азаматтар өздерінің соңғы сөздерін айтуы тиіс. Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесіндегі алғашқы жетістіктерінің бірі ол осы жылы жүйенің әділет министрлігінен алынып, ішкі істер министрлігіне берілгендігі деп атап өтті Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның қатысушы Тастемір Әбішев.
Бұны елбасы жанындағы адам құқығы жөніндегі комиссия қолдайды, себебі сол мынау жабық мекемелердегі, яғни түрмелердегі, колониялардағы тәртіпті сақтау үшін. Соңғы кезде кейбір түрмелерде құқық бұзушылықтар көбейіп кетті. Сондықтан осындай жағдайда жалпы елдің қауіпсіздігін нығайту үшін және сол түрмелер мен колониялардағы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ішкі істер министрлігіне беру қажет болды.
Оның сөзінше қазіргі таңда елде түрмеде отырғандар саны азайып келеді екен. Қазір Қазақстан әлем бойынша 22-ші орында тұр деген Тастемір Әбішев бір кездері еліміз 3-ші орынға шығып кеткен болатын деп атап өтті. Ағымдағы жылдың 1-ші қарашасында Қазақстанда бас бостандығынан айыру және тергеу абақтыларында 52,500 адам болса, ол былтырғы осындай аралықпен салыстырғанда 4,500-ға аз екен. Сұхбаттасымыздың сөзінше бұған себеп те жоқ емес көрінеді.
Мынау қылмыстық заңнаманы ізгілендіру мәселесі қолға алынған. Гуманизация. Қазіргі кезде көптеген қылмыстық кодекстің баптарындағы жаңағы қылмыстық жауапкершілік алынып тасталып, оларды әкімшілік жауапкершілікке ауыстыру немесе жаңағы айыппұлға ауыстыру мәселесі сондай баптар енгізіліп жатыр. Болашақта елбасы жанындағы адам күзүндө комиссиянын пикири боюнча кылмыштык аткаруу жүйөсүн жеке мамлекеттик органдын башкаратында этип куруу керек, эмесе азаматтык министрликке берүү кажет болот.
Сондой ак жыйында быйылгы жылы сотталгандардын 2,5 миңы амнисияга илинетиндиги айтылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин төрага орун басары Эскали Саламатов кабарлаган болатын. Бул амнисия оор жана аса оор кылмыш жасагандарга жүрмөйт. Айтуунча, Казакстанда пайыздык тургуда сотталгандардын 72% жазасын бас бостандыгынан айыруу мекемелеринде жана 28% бас бостандыгынан айырмай жазасын өтөп жатыр экен. Өз кезегинде Тастемир Абишевтин келтирген маалыметтерине караганда, соңку жылы түрмө ишиндеги азаптоо менен уруп-согуу окуяларда азайган көрүнөт.
Өткөн жылы 2010 жылы азаптауга жана кыйнаага катышты 14 кылмыштык иш козголгон болсо, быйыл ал 2 эсеге азайып отурат. Жалпы азыр кезде түрмөлөрдүн коомдук бакылоо маселеси колго алынып жатат. Жакын арада, Кудай кааласа, мына ошо азаптауды, кыйнауды болдурмоодун механизмдери енгизилет.
Дейт Казакстан президенти жанындагы адам кукугу боюнча комиссиянын катчысы Тастемир Абишев. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өздөштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Эбит толкунда азаттык радиосу кабарларыбызды Казакстан жаңылыктары менен ары карай жалгастырайык. Ардактаган өздөрүңүз жакшы билесиздер. Мамыр айынан бери Казакстандын батысында мунайчылардын ирөөлөп жаткандыгы айкын. Олар жалакыны деңгээлин көтөрүү жана жергиликтүү коэффициентти кошуу талаптарын коюп ирөөлөп жаткан болатынды. Осудан бир аз бурун бул аймакка Казакстандын эмгек жана халыкты әлеуметтік коргоо вице-министри де барып, ошо мунайчы ирөөлчүлөрдүн талаптарын тыңдап алар менен аңгимелешкен болатынды. Энди соңку жетип жаткан кабарга караганда, ошо сарсенби күнү жаңы өзүндө компания әкімшілігі ереушілер менен кездесуі тиіс екен. Біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Осы кездесудің жай-жапсарын мен жағдайын сізбен бізге әңгімелеп берсе. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Шенеуніктермен болған сол қарашаның 17-сі күнгі жиыннан соң, бүгін қарашаның 23-сі күні азаттықты ішіне хабарласқан мұнайшылар өздеріне бұған дейін айтылғандай келісім комиссиясының жұмысы басталатынын күтіп отырғандарын хабарлаған болатын. Алайда тағы еске сала кетсек, осы жерде тыңдармандарымызға қарашаның 17-сі күні Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз қызметі ресми баспасөз мәлімдемесін таратып, бұл хабарды жоққа шығарған болатын. Онда мұнайшылардың жұмыстан қуылуын заңды деп бағалайтындықтарын тағы да ескертіп, ешқандай мәміленің болмайтындығын кесіп айтқан еді. Дегенмен бүгін қарашаның 23 күні Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясына қарасты қараланбас мұнай акционерлік қоғамы мұнайгаз өндірістік филиалының ереуілдеген үшін жұмыстан босатылған жүздеген мұнайшылары Жаңаөзен қаласының әкімшілігіне қарай ағылды. Енді азаттық тілшісіне хабарласқан ереуілдеуші мұнайшылардың бірі Айман Оңғарбаева өзен мұнайгаз тарапынан 6 адамның қалалық әкімшілікке таңертең сөйлесуге кіріп кеткенін айтқан болатын. Дегенмен олардың ешқайсысы дәл қазіргі сәтте мен шыққан жоқ. Ал олармен кім жолығып сөйлесіп жатыр, бұл мәселе ереуілдеткен мұнайшыларға да бізге де әзір белгісіз болып отыр. Тек олар жұмыс берушінің тарапынан Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы бас директорының орынбасары Владимир Мирошниковтың келгенін білетіндіктерін ғана айтып отыр. Ал Жаңаөзен қалалық әкімшілігінен болып жатқан жиын жайлы ешбір ақпарат ала алмай отырмыз. Дәл осы күні Ақтау қаласынан қаражанбас мұнай акционерлік қоғамының мұнайшылары да өз делегаттарын Жаңаөзенге жіберген еді. Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшысы Еркін Озғанның айтуынша, өзара мәмілеге келеміз деген үмітпен Ақтаудан 60-шақты адам келген, бірақ оларды әкімшілікке кіргізбеген көрінеді. Олардың арасында Ерсай компаниясының жұмысшылары да бар екен. Осы жайды баяндаған Еркін Озған былай деген еді.
Сіздер өзенге келдіңіздер ма Ақтаудан?
Ақтаудан өзенге келген.
Қанша адам келдіңіздер?
Біздер мына жақта 67 адам келді. Оны айтқан жоқ, кешке айтқан жоқ. Азын қаражанбастың кейін қарай қайтадан шығарды.
Қаражанбастан неше адам кіргізбедіңіздер сіздер?
Біздер 6 адам.
Ерсайдың жігіттері бар ма сол жерде?
Ерсайдың жігіттері жалпы келіңдер, бірақ оларды айтып жатқан жоқ.
Сәния ханым, сонымен бүгінгі болып жатқан әңгімелердің дерегі әзірге анық емес. Ал енді бұл арада интернетте жаңа өзендегі ереуілшілердің Қазақстандағы барша жұмысшыларға үндеуі деген бір мәтін жарияланды. Сонымен қатар ереуілшілердің өздерінің де жалпы жиналысының үндеуі қарары да таратылған делінеді. Сіз осы үндеу жайында білесіз бе?
Дұрыс айтасыз, Сағат ханым. Осы қарашаның 22-сі күні Қазақстанның әлеуметтік қарсылығы деп аталатын бір сайтқа мұнайшылардың жұмысшыларға бір ашық үндеу хаты жарық көрді. онда Казахстандагы Соколов Сарбай кийинбайт өмүрчүк бирлештиги, Казакмыс корпорациясы, Балкашмыс ашык акционерлик коогамы, Казахстан алюминий сыяктуу башка да көптөгөн ири өндүрүш ошоктарынын жумушуна башталган экен. Улар ягъни мунайшылар Казахстан Республикасынын баардык эмгекчилерин өздөрүнө колдоо көрсөтүүгө чакырган, карапайым эмгекчилердин өмүрүн жаксартуу жолунда күрөшсө, бизди колдоого чакырабыз деп түндөдү. Өздөрүнүн 6 айдан бери ирилдеринин алюминий тирешке соктуруп отургандарын да эске салган экен. Улар бийликте жергиликтүү халык менен Маңгыстау облусуна оралган кандаштардын арасында алалдык тугузууга итермелейт деп айтып отур. Сонымен катар бул үндөөдө өздөрүнүн тәуелсиз заңгер Соколованы камоодон босатууда, кәсіподак мекемелерине тагылган баардык айыптарды алып тастоо тууралы, сонан соң бийликтин кереги мойындап баардык жумуштан чыгарылгандарды жакыны көтөрүүдө, тиешти коэффициенттерди төлөөдө жана сонымен бирге жумушчулардын алдындагы алюминий жоопкерчиликтерин аткармайтын баардык ири өндүрүш ошоктарындагы тиешти жалакы деңгээлин камтамасыз этип аларды мемлекетке кайтарууну талап эткен сыяктуу бир катар талаптарын жарыялаган. Бирок бир айта кететин жайт, бул үндөө жайлуу мунайшылар бул бир белгисиз үндөөдөн мунайшылар кабарсыз экендиктерин айтып отур. Бирок ондогу талаптардын орундалууна мүдделибиз, дейт алар. Дегенмен мунайшылар өздөрү биригип башка бир коомдук жыйынга катышуучулар атынан мәлимдеме тараткандарын айтты. Онда өздөрүнүң 7 ай бою аш жалаңаш далада тургандарын баяндап, тез арада келишим комиссиясын курууга талап эткен. Осы бир мунайшылар өзүнө жаздык деп айтып отурган үндөгөн үзүндө айта кететин болсам, онда биз осы жыйынга катышуучулар Казахстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевди осы мемлекеттин президенти жана азаматы ретинде Казмунайгаз барлоо өндүрүү компаниясынын башчылыгынан тездеп мамилеге келүү чараларын башталды жана келишим комиссиясынын жумушун жолго коюуну талап этебиз деп жазылган экен. Сонымен бирге осы мәлімдемеде ертең егер Қазақстан халқы сізден президент мырза сіз Маңғыстаудағы Қазақстан заңдарының сақталу жолында не бітірдіңіз десе не айтар едіңіз? Сіз еңбек қарсылықтарын жою барысында 7 ай бойына созылған ереуілді жою барысында қандай халыққа көмек жасадыңыз деген тікелей талаптарын қойған екен. Егер осы 7 айға дейін созылып бара жатқан ереуіл барысында кандайда бир текетирестер орнала калатын жагдайда эң алдыменен осы элдин президенти ретинде сиз жана Казмунайгаз акционерлик коогамынын биринчи башчысы Тимур Кулбаев жооп береди деп жарыяланган. Өздөрүнүн тагы да тез арада келишим комиссиясынын куруун талап эткендиктерин айткан. Мине мен осы мәлімдеме жайлы мұнайшылардың хабары бар ма деп сұрағанымда Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшысы Еркін Озған оны мұнайшылардың өздері дайындаған одан хабары бар екенін айтқан еді. Осы жайлы баяндаған Еркін Озғанды
тыңдайық.
Сондағы мұнайшылардың өздері бірігіп жазып отыр, иә? Мына жанөзеннен кейін сіздер кіресіздер ма келісімге? Сонымен халықтың өзі де деген түсінбестік жағдайда тұр дейсіз ғой.
Рахмет онда, Сәния ханым, жалпы жаңа өзендегі болып жатқан келіссөздердің нәтижесі жөнінде азаттықтың тыңдармандарын алда таныстырасыз ғой деген үміттеміз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, 23 қараша әлем бойынша жазасыздыққа қарсы күрес күні екен. Осыған қатысты қазақстандық қорғаушылар және сөз бостандығын қорғаушылар арнайы мәлімдеме жасап отыр. Олар елде арагідік кездесетін журналистер өліміне кінәлілердің ұсталуын және лайықты жазалауға шақырып, оларды жазалауға тиіс екендігін айтып отыр. Осы қорғаушылар микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазақстандағы Стантовы порталының тілшісі Өркен Жоямерген мен оның операторы Асан Амиловты ұрып, оғатқан ұрылар болуы мүмкін. Бұл туралы қарашаның 23 күні ішкі істер министрінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз хабарлаған еді.
Грабеж. Они подумали, что в сумке, наверное, мы так думаем, что в сумке, наверное, ценные вещи, либо деньги, что-нибудь такое. Из-за этого они только сумку забрали, а там камера была оставлена на месте.
Осылайша өткен айдың ортасында болған оқиға тек ұрлықшылардың ісі болуы мүмкін. Дейт ресми өкіл. Алайда тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпей бұл пікірмен келіспейді. Оның сөзінше қастандық жасағандар Toyota Prado көлігімен жүргендігін ескерсек, бұл болжам үйлесіңкіремейді дейді.
Стан кезе Капулис арнасына шығып жүргендіктен, сол жақтан күл әлемге ақпарат таратып жүргендіктен, көбіректе сол Стан кезеттің журналистерін қорқытуға арналған дүние. Ол қорқытудан өзі біраз журналистерді сескеніп қалғанын мен байқадым. Бірақ жаңағы осындай жағдайға тап болған журналистер ешбір қайтқан жоқ. Олар қызметтерін жалғастырып жатыр. Бұл енді сол жаңағы Капулис арнасына сюжеттер дайындап жүрген журналистерді қорқыту, үркіту, соларды беттерін қайтарудан амалмен жасалады деді ол.
Осылай деген Ермұрат Бәпей бұл іске қатысты қылмыскерлер табылады дегенге сенімсіздікпен қарайды. Жалпы әлемде болған журналистердің өлімі мен оларға қарсы жасалған қастандықтың 10-нан 9-ы жазықсыз қалады екен. Бұл туралы қарашаның 23 күні Алматыда өткен арнайы жиында сөз болды. Ақпаратқа қарағанда соңғы 10 жылда әлемде 500-ден аса журналист өлтірілген. Бір ғана 2010 жылы 44, ал осы жылдың 9 айында 35 журналист көз жұмған. Қазақстандағы сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Қалиеваның сөзінше, елде журналист өлімі көп болмаса да, оларға қастандық жасау кең етек алып отыр екен.
У нас битой толи, конечно, есть, к сожалению, но их не так много, как в других странах. И мы делаем еще акцент на тех, кто нападал на журналистов. Вот таких у нас много.
Осылайша елдегі құқық қорғаушылар жазықсыздыққа қарсы күрес күні дүниежүзілік акциясына қосылып, журналистердің қаза болып, оларға шабуыл жасауға себепкер болғандардың жазасыздығымен күресуге шақырып отыр. Биылғы жылы Бейрутте филиппиндік журналистердің бастамасымен жазықсыздыққа қарсы күрес күнін құру туралы шешім қабылданған болатын. Шара әлемдік деңгейде өткізіліп, қарашаның 23 күні аталып өтіледі. Қалиева Қазақстанда 2003 жылы қаза болған «Время» газетінің журналисі Болат Манақов пен «Алтын ғасыр» газетінің редакторы Нури Муфтах, 2004 жылы қаза болған «Навигатор» интернет газетінің редакторы Асхат Шәріпжанов, 2007 жылы іс-түссіз жоғалған «Закон и правосудие» республикалық газетінің жемқорлыққа қарсы департаментінің директоры Оралға Шау Маршанова және 2009 жылы Қазақстанда өлтірілген қырғыз журналисі Геннадий Павлюкті атап өткен болатын. Оның пікірінше бұл жайттарға қатысты ресми жауаптар болғанымен олардың кейбірі күмән тудырады екен.
До сих пор в обществе сомнения, действительно ли Нури Муфтах погиб в результате несчастного случая. То Асхат Шәріпжанов погиб в результате несчастного случая. Есть обоснованные сомнения.
Оның сөзінше 2011 жылдың қаңтарынан қазанына дейін Қазақстанда ақпарат құралдары редакциялары мен қызметкерлеріне 13 мәрте шабуыл жасалған. Ақпарат құралдары қызметкерлерін ұстаудың 5 оқиғасы, журналистерді қорқытудың 13 оқиғасы, бақ қызметкерлерін мәжбүрлі түрде тоқтатудың 3 оқиғасы, веб-сайттарға кіруді оқшаулау мен шектеу дің 160, журналистердің заңды кәсіби қызметіне кедергі келтірудің 41 фактісі, ал қылмыстық тәртіппен тергеу мен айыптаудың 23 оқиғасы тіркелген. Сондай-ақ журналистерге 54 азаматтық құқықтық талап қойылып, қоғамдық маңызы бар ақпаратты беруден бас тарту мен шектеудің 283 оқиғасы тіркелген екен. Әншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат ағайын, хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Өздеріңізге бүгін бір қызықты әңгіме айтып берейік деп отырмыз. Оңтүстік Ауғанстанда жаңа туған ұл баланың шілдеханасы ежелгі дәстүр бойынша тойлануға міндетті. Бірақ қандағардың үш жас жазушысы жаңа туған ұл емес, қыз балаларына арнап, той жасап, көне заманнан келе жатқан ежелгі салтты бұзды деп жазып отыр Азаттық радиосының тілшілері. Бұл мақаланың мазмұнымен қазір сізбен бізден Ермек тілеген таныстырса. Ермек, сонда Ауғанстанда бұған дейін қыз баланың шілдеханасы ешқашан жасалмай келген бе екен?
Рахмет. Жергілікті жазушы Ахмет Мұхаммедияр қызын шілдеханасын тойлапты. Оның бұл ісі тек шілдеханамыз одан да маңыздысы көрінеді. Себебі осы оңтүстік Ауғанстанда ұзақ уақыттан бір тамырын тереңге жіберген патриархалдық дәстүрді өзгертуге мысал болып табылады дейді. Бұл жақта қыз баланың туған күнін тойламақ түгіл отбасында қыз баланың дүниеге келгеннің өзі ұят болып саналады екен. Ал нашырақ деп аталатын жаңа шілдехана рәсімі тек қана ұл балалар туғанда ғана жасалады екен.
Сонда бұл елде ұл бала мен қыз баланың құқықтары әлі күнге дейін бірдей емес пе жалпы?
Жалпы жаңа қызым туған күніне Шындайкы ұйымдастыр бөлүм жазган Мухаммедиярдын айтуунча, Афганстандын көп бөлүгүнө тек ул балдарга акесинин мурагери болуп саналат, аулеттин атын жалгастырат дейт. Мече болгон коомдо эл затын өмүр темесин алып келди. Өкүнүчкө карай биздин коомдо керек десең кыз балдарга адам деп карамайды. Калкара коомдоштуктун биздин кээ бир жетекчилери айыл укугун насихаттаган болуп жүр, бирок алардын кээ бирөөлөрү өздөрүнүн сөз айткандарын истемейт дейт. Мисалы, окуу агартуу тууралуу айтып жүргөн адамдар керек десең өз кызларын мектепке да жибермейт дейт ошо жазуучу Мухаммедияр. Жалпы жазуучунун айтуунча, ошол өлкөдө тек эркектер гана үстөмдүк курган эски дәстүрдү ошо нашарак өлөңдөрү аркылуу бузгусу келет экен. Афганстанда нашарак деген дәстүр жүздөгөн жылдык тарыхы бар, бирок бул эски коруп негизинде элдин оңтүстүгүндө кандагарда гана калган дейт.
Эрмегенде кыз балдар болочок улуттун анасы дүйнөгө келмесе бул балдар кайдан дүйнөгө келеди? Анда Афганстандагы улу жок, кызы бар отбасылар балдарын калай тарбиялайт экен?
Жалпы бул Афганстанда улга зар болуп жүргөн ата аналар кыз баласынын чачын каркап, оон ул баланын кийимдерин кийгизип коет экен. Көптөгөн жагдайда кыз бала бой жеткенден кийин гана кайтадан өзүнүн айылдык табигатын оорулат дейт. Мындай аракеттер бул ырымга койсо турмуштук муктаждык коомдогу кысымда осуган әсер етеді дейді. Ол дәрі тілінде баша пош деп аталатын еркек шора қыздар әулеттің абыройын өсіріп жүреді. Мұндай қыздар мектепте білім алады, туға түзде еркін жұмыс істейді, және басқа елдерді қоғамдық жерлерде ертіп жүре алады дейді. Ал бұл Ауғанстанда ерлер мен әйелдер қатаң бөлінген елде қыздардың мұндай еркіндіктері қол жетпес арман болады дейді көп қыздарға. Ал Мухаммедиярдын айтуунча, сол нашарак деген салт мен кичкентай кызга шилдей гана жасаганы Афганстандагы әйелдерди төмөндөтүп келген көнү салт дәстүрлөрдү өзгөртүүгө кичкентай болсо да үлөс кошканын дейт. Кызды болууда Кудайдын саган төккөн мээрими ол да өмүрдөгү бакыт менен кубанычты толтура түшүүгө себеп болот. Кыз балада акесине кубанычты айтым бир булак койду жазуучу.
Рахмет ермек аңгемеңизге. Ардакты агайын, бул макаланы сиздер азаттыктын азаттык.орг деп аталатын сайтынан таап окууларыңызга болот.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын, Азаттықтың сайты деп жаңа айтып қалдық. Осы ретте сәрсенбі күні Азаттық сайтында қызықты бір онлайн конференция өткенін естеріңізге салайық. Бұл күні Азаттық радиосының сайтында ұлттық айтыс өнерін жандандырушы ақын Жүрсін Ермамен онлайн конференция болып өтті. Ол осы жаңа ғана аяқталды. Жүрсін мырза, Азаттық оқырмандарының сұрақтарына қандай жауап берді екен? Соның бір парасымен өздеріңіз таныстырып өтсек, жалпы Жүрсін мырзаға қандай сұрақтар қойылды екен? Оқырмандарды не қызықтырды? Айтыс өнерінде не белгілер келді? Осы онлайн конференцияны жүргізген біздің Алматыдағы веб-редакторымыз Кенжебек Нұрқасенұлы қазір телефон байланысында. Кенжеке, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, сағат.
Кенжеке, сонымен Жүрсін Ерман мырза азаттық оқырмандарының барлық сұрақтарына жауап беруге тырысты ма? Жалпы өзі қанша сұрақ түсті?
Енді жалпы сұрақтардың санына келсек, қазақ және орыс тілдерінде жиынтығы 70-ден астам сұрақ келіп түсті. Олардың басым көпшілігіне қалқадырынша Жүрсін Ерман мырза жауап беруге тырысты. Уақыттың шектеулігіне байланысты кейбір сұрақтар жауапсыз қалды.
Бірақ енді ол жауапсыз қалған сұрақтарға кейінде жауап беруге болатын шығар. Негізінен енді оқырмандарды қандай сұрақтар қызықтырды? Азаттықтың оқырмандары азаттықтан тыңдап, азаттықтың веб-сайтынан тыңдап келе жатыр. Сондықтан да осы айтыс төңірегінде көптеген сұрақтар болған шығар. Соңғы кездері айтыстар неге экраннан көрсетілмейді деген сияқты, болмаса қайым айтыс қыз бен жігіт айтыс неге ұйымдастырылмайды деген сияқты сұрақтар болып жатты ғой деймін.
Иә, әрине, жалпы айтыс өнеріне байланысты сұрақтардың барлығы осы айтыстың төңірегінде, сол айтыстың тақырыбы, айтыстың шарттары, айтыскерлер мен биліктің арасында қатынас, айтыскерлерді іріктеу, қандай айтыстың түрлері бар, осы төңірегінде сауалдар болды. Солардың барлығына Жүрсін мырза өзінің жауабында тоқталып, кейбір оқырмандардың тарапынан түскен сауалдарға өзінің көзқарасын, өзінің пікірін айтуға тырысты.
Кенжебек, жалпы Жүрсін мырза айтыстың жандандырушысы, ұйымдастырушысы ғой. Осыған дейін Жүрсін тарапынан жүздеген айтыс ұйымдастырылып, ол көрермендер тарапына ұсынылды. Кейінгі уақытта Жүрсіннің біршама айтыстан шеттетіліп жүргені жөнінде де оқырмандар сұрап жатты. Және Жүрсіннің жеке басы, дінге көзқарасы, қазіргі діни саяси ахуалға қатысты сұрап жатқан сұрақтар болды ғой деймін.
Дұрыс айтасыз. Негізінен осы соңғы 2 жылда айтыстың мына елдегі телеарналардан берілмегендігі, не себепті бұрынғыдай айтысты жұрт қызға көрмейтіндігі туралы сауалдар қойылды. Оның ішінде Жүрсін мырза өзінің пікірінде осы сауалдарға ашық жауабын берді. Мәселен, оның айтуынша, хабар телеарнасынан осы айтысқа деген салқындықты байқаған себепті айтыс Қазақстан телеарнасына ауыстырылыпты. Айткенмен, Жүрсін Мырза соңғы белген айтыста бұл телеарнадағы да кейбір цензураға деген цензура айтысқа цензура жасау деген әрекеттің болғанын еске салып, мұндай әрекет алдағы уақытта қайталанбас деген үмітін білдірді. Сонымен бірге жалпы айтыстың өз табиғаты жайлы сауалдарға жауабында Жүрсінмен оқырманның арасында пікірталас тудыру деуге болады. Мәселен, оқырмандар өз тарапынан сіз айтысты өткізгенде айтыстың алдында айтыскерлерге қандай да бір шектеу қойып, оларды билікті сынамау жөнінде, әкімдерге қарсы қатты сөз айтпау жөнінде нұсқау бересіз бе деген сондай сауалдарды қойды.
Кенжебек, оған қалай жауап берген, онда біз оқырмандарға жаңағы сайттан оқып біліп алыңыздар деп тілек-тілек та хабарларымызды әрі жалғастырайық. Рахмет сізге.
Жақсы.
Ардақтағайын соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйрді қабылдады. Таразда жарылыс жасаған жангештіге граната сатқан адам анықталды деп хабарлады Ішкі істер министрінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз. Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов ресми сапармен Қытайға барды. Беларусь прокурорлары салық төлеуден жалтарды деген айыппен белсенді құқық қорғаушыны 5 жылға қатаң режимдегі түрме жазасына кесуді сұрап отыр. Ардақтағайын, әрдайымда амандықпен тілескенше сау болыңыздар.